Die pa en dogterspan Nadia en Roel Bekes het in hul onderskeie loopbane al diep spore in die vermaakbedryf getrap. Hulle is tans te sien in die Afrikaner maak so, 'n musiekspel wat op die Afriforum Theater se planke kuier. In Marula Media se jongste episode van ons potsending reeks oor die vermaakbedryf, dis wie ek is, gesels ek met Nadia en Roel oor hul unieke verhouding met mekaar en die verhoog. Baie welkom hier by ons julle.
Baie dankie.
Dankie, Mizaan.
Hoe gaan dit met julle? Kom ons begin by dit, voordat ons nou in die diep sake inklim.
Dit gaan goed, ek is eindelijk afgetreen, pensionaris, ek woon in 'n heerlike aftreelandgoed, 9 ster, aan die kant Bella Bella, die ou warmbad, en aan die, in die wildtuin type van ding, ons het ons eie wild en goeders in die oord, en ook aan, ek grens aan Klein Karibiese wildtuin, so daar is elke dag diere, wat ons kan voer, en die goed is mak, en ek is 'n groot alwijn liefhebber, my hele lewe lank. Ek boer met my alwijne, en dit is net idyllies, baie lekker. Ons bly so lekker, dat ons eindelijk nie meer op vakantie wil gaan nie, want ons het ons eie vakantie oord, want ons eie swembaddens, tennisbane, vrye toegang tot Klein Kariba, en al die type van idylliese goed. So, dit gaan eindelijk baie goed. Ek word nou amper 70, die nieuwe vader is goed vir my, wat, dat ek nog kan optree. Ek het 'n bietjie stemprobleme begin optel, so met die tyd, met 'n bietjie longprobleme, en so 'n gezondheidsprobleem wat dit aan betref. So dit tas my 'n bietjie aan, maar dit hamper, is die Afrikaanse woord. Demper nie my geestdrif, en my vermoë om nog sekere goeders te kan doen nie. So andersins gaan dit, ek heb nog gelukkig getroud, ek weet nie my vrou het met my uithou nie, maar ek ben
al uit
ons stap ook al hier na 45, ons is kans, het nou 45 jaar getrouwd gewees. So ja, dit gaan, dit, ek kan nie klaar nie. En dit gaan wonderlik met ons kinders, my seun in Australië, en met hulle dogtertjie, en met Nadia, en met Dave en Josh. Nee, die liewe vader is baie goed vir ons, ons is baie geseend.
Dis seker vir jou lekker om bietjie by jou pa te gaan kuier daar met die kinders.
Dit is verskriklik lekker, want dit is soos om op vakantie te gaan. En soos wat hy sê, daar is al die swembaddens, daar is 'n supertube, en hulle het selfs in hulle oort, het hulle ook tennisbane en klimrame. Ek dink die oort het daar regtig voorsiening gemaak vir families om te kom kuier. En is lekker warm altyd daar ook. Baie lekker warm.
Ja, dit is ook met warm bad is.
Ah.
Nie rechtig, ek maak so'n grapie.
Ek kyk, Nadia, jy is lekker besig en ek, ons moet nou terugkom na jou toe, gaan het met jou?
Nee, met my gaan het ook goed, ek kan nie klaar nie, ek is definitief nie afgetreen nie, ek is baie aan die gang, maar ach, ek verkies het ook so, ek sê nou rug vir David, ek voel ons is in die rush hour van ons lewens en ons gaan voluit daarvoor. David is ook vreeslik besig met die werk, ons is woelig met die kinders is aan die gang met aktiwiteite, ek krijg geleenthede om te doen waarvoor ek lief is en ons gaan absoluut voluit vir die geleenthede wat oor ons pad kom op die oomblik en ons sien dan nou net uit na vakantie, einde van die jaar.
Ek wil so 'n bietjie gesels oor die Afrikaner maak so. Dit is so lekker om julle twee saam op die verhoog te sien. Hoe ervaar julle dit om daar die ruimte te deel?
Wel, die eerste keer toe ons, en dit was die enigste, die eerste en die enigste keer, nie, ek jok, daar was ander goeders wat ons ook saam op die verhoog was, maar ek dink nou terug aan ons vir jou.
Ja, maar ons vir jou was ek maar net eindelijk een boom.
Jy was maar een soldaat.
Ek was maar een boom daar in die achtergrond. Nee, so het nie so intens saam gewerk.
Ja,
nie?
Dit is net interessant. En die wat is nou die Afrikaner maak so, speel sy ook die rol van my dogter. Maar het is nie dat daar iets, ek nie een speciale gevoel, of hoe moet ek nou mooi stel, dat het nou iets besonders, uniek is, nie? Kijk, as jy in die bedrijf is, dan moes nou in die bedrijf. En jy weet, ons het nou al heel wat goeders saam gedoen, en ek denk, ons is nou al gewoond, die groot ding is dit altyd vir my, as ons so saam op die hoog, dan noem vir haar Nadia, en dan is het nou, Nadia, jy is eindelijk die tweede oudste, as ek het nie mis het,
in
die hele kaart.
Moet dit vir die wereld die sê nie?
Nee, maar wat ek wil eindelijk wil kom, is dat die wat sy, haar ouderomsgroep en jonger, weet nie mooi wat om vir my altyd te sê nie. Dan sê hulle, u of
want is oom, my vriende?
Of meneer of
oom. Wat,
jy weet, dan sê ek vir, hoorie, sê vir my waarmee jy gemakkelijk is. Maar jy weet, jy kan vir my oom, ek het nie probleem om oom te wees. Ek het in die Vrystaat groot geword op 'n plaas en in die platteland is jy lyk soos 'n oom, dan noem jy oom die. Mense wat veel werk noem jy oom, of mense wat jou tuin werk noem jy oom of oupa. En jy is nie geavonteer daar nie, want dis hoe hulle groot gemaak is. En in hierdie stuk nou, omdat ek die rol van die oupa speel, het ek nou oupa geword. En dit is nou vir my heerlik. My eie kind sê nog net vir my pa.
Ek moet sê pa ook, want hy speel my pa, maar ja. Dit laat my nou eintlik baie goed voel, want tegnies moet is al mis nou so die ongeskrewe reël, as iemand 10 jaar ouder is as jy, dan is
20.
Dit nou, is dit 20?
20.
Het dit nou verander? Want ja. Ek het dit ook as 10 jaar.
20.
Okay, maar as dit 10 was, dan moet allemaal ook maar vir my tannie sê, maar hulle doen nie, so ek aanvaar dit as 'n groot kompliment dat hulle my op my naam noem.
Maar ek dink amper daardie kultuur het so 'n bietjie weggekwyn deur die jare. Ek dink veral in die stad.
Ja,
mense
ek,
doen dit nie meer.
Daar is baie mense wat geaffronteerd is. Mm. As iemand vir hulle sê oom, ek is nie jou tannie nie, ek is nie jou oom of so. Al is hulle 60 jaar ouer as daai persoon. Mm. Jy kan nie verwag van 'n kleintjie van 6 jaar oud om vir my wat 70 is, ek hou nie daarvan dat hy my op my naam noem nie. Dit is my voorbarig. Dit is hoe ek groot geword het. Jy weet en so aan. So ek het nie 'n kwessie met die ek het nie kwestie oor my ouderdom nie, en ek het ook nie kwestie as iemand vir my, ek het gister, ek gaan nou nie name noem nie, maar as iemand wat allemaal ken in die land. Jy weet so, hy
is al
die vertooning kom kyk. En hy
oom
my voor, en oom wil jy nie saam met my dochter staan, en ek sê vir hom, amper sê ek sy naam, ek gaan nie sy naam sê nie, ek sê vir hom, hoe oud is jy? Hy sê, ek dink hy het gesê, ek is 58. Ek sê my magtig, ek is 69. Hoe kan jy nou vir my dan staan en oom?
Jy is net so, ek weet God wie hier is, hoor.
Jy is net so grys soos ek en alles. Nee, maar dis nou maar hoe hy. Dog, lyk ek so oud, dat 'n man van 58 vir my moet sê.
Nee, maar dis net om 'n paar die oud pas speel.
Daar het ek die streep gedrek en gesê, nee, asseblief.
Ek dink, dis een respect.
Nee, sê maar asseblief vir my, op my naam.
Maar as hy by die vertooning was, is het seker om het paar die oud pas speel.
Seker so, maar,
speel
nou daar
een bykie ouwer as wat pa is.
My ma raak altijd so vreselijk geaffronteerd, want hulle sê altijd vir my pa, Braam en va, Tannie. Maar hy is 5 jaar ouder as wat sy is.
Ek het een baie mooie story oor die ouderdom ding. My vrou is onderwijzeres, of was, en toe sy in ons school gehad, het een keer na klas gewees, na vaag en hadden sy by die school, en die kinders het my nog nooit gesien nie. En ek en my vrou verskil 6 maande in ouderdom, en toe ek in die klas inskryf, toe sê sy vir die kinders, children, guess who this is, en so is a koor, your father, ma'am.
Maar kan mens
so ek het
hom
nie die gesig.
Maar dat my ook denk aan Liefling, want pa was in Liefling saam met Sonja Herald.
Ja.
En is pa dan nie, ook komt er nie sy ouderdom
jaar,
nie?
O, nou moet ek het in sê nie, want dan weet allemaal oud Sonja Herald. Kom ek stel as, Sonja, ek was eerste jaar, ons het saam studeer. Sy was finale jaar, en ek was eerste jaar.
En wie het wie gespeel in Liefling?
En sy het my rol van my dochter gespeel. Maar die kracht van make-up, jy weet, jylle vrouwens met die make-up, en goeders, so hy make-up afval, was een helemaal ander gezichtie.
Ach nee, Sonja is prachtig.
Ek wil wees een bykie terugkeer na die muziekspel toe. Jylle het een baie interessante rolverdeling, klomp mense op die verhoog. Hoe ervaar jylle dit? Was natuurlijk baie verskillende generaties op die verhoog. Jylle is nou tans bezig om dit uit te voer. So, hoe gaan dit?
Wat vir my baie interessant is van die Afrikaner maak so muziek bly spel, is dat dit een genre is waarin ek self nog nie gewerk het nie. Een komiese muziek bly spel. En die beste wat ek van mense kan sê is, dis amper soos Orkney Snorkie met muziek. dit laat my bykie daaraan dink, aan een gesin, en aan die dynamiek tussen die gesin, en daar is net 6 mense op die verhoog. So gewoonlik in die typische muziekblyspel is daar een ensemble, en ons dansers, en ons al die type goeders, en daar is nie vreselijk baie komiese muziekblyspel wat ek van weet nie.
Ja,
daar is nou op Broadway en so, ek bedoel, maar in Afrikaans, weet
ja, maar
dit
is
nie
uit die komedie nie. Daar is die dieper dinge ook. Jy weet, ons praat,
ja,
vir al die
waar.
Opa. Die opa doen baie leeswerk en hy doen skryfwerk. En hy is vreselijk nostalgies nog oor die verlede. Hy praat van Bloedrivier. Jy weet, en alles wat gebeur het. En die Afrikaner, waarvoor die Afrikaner gestaan het. En die,
dit het een sterk geestelike onderdeel.
Baie geestelik. Ons praat baie oor godsdienst ook in die ding. Ons bid saam om die tafel, op die verhoog. Sê die onze vader, stikke type van goeders. So ek wil sê, dit is goed, dit laat mense dink,
ja.
Maar dit laat mense lag ook.
Ja.
So dit is rechtig, al die emoties wat mense in die theater kan ervaar, kan jy in die Afrikaner maak so ervaar.
En ons het allemaal as deel van die geselskap bydrae gelewer in die proses. Die repetisieproses was eintlik bietjie soos 'n workshop. Ek dink wat Janus hulle hier reg gekry het, Janus, Erasmus, Jacomin de Wet en Johan Foster, is hulle het regtig iets vir almal gebied. Hierdie is 'n familiegeoriënteerde produksie, maar my 4-jarige het al 2 keer kom kyk. En daar's 'n liedjie wat hy verskriklik baie geniet wat Janus sing.
Ja, ek
weet jy wat se een?
Ek weet presies wat die een.
Daar's 'n liedjie, maar ek wil nie te veel sê dat mense kom luister. En daar's byvoorbeeld die stel wat regtig fantasties is. Ek dink hulle skep iets niets hierso en ek dink hulle bied vir 'n gehoor regtig iets van alles in een produksie.
Ek het nou die dag met Rewan ook gesels en hy toe 'n stoeltjie vertel wat jy vir hom gesê het, jy het al iets soos meer as 3000 Phantom of the Opera's optredes gehad.
Ja.
Ek dink nie mense besef dit altyd nie. Ek dink nie Jan Alleman wat jou dalk hier in Suid-Afrika ken, weet dat jy so ryk geskiedenis het op hierdie oorsese verhoog nie.
Ja, dit is maar ook 'n pad wat ek 16 jaar geloop het met die internasionale groep van Andrew Lloyd Webber, The Really Useful Group, verskillende toere wat ons verskillende dele van die wêreld gevat het, meestal Asië, maar ook Europa en so aan.
Jerusalem?
Ja?
Daar was Jerusalem ook?
Ja, ons in Tel Aviv, nie, ons nie Jerusalem, ons in Tel Aviv. Tel Aviv ook opgedeel, en nou sal ons die kasoende kan gaan nie, en dan bietjie gevaarlik. Maar ja, nee, ek was oor die hele wêreld, behalwe in die Amerika's, nou had hulle die company, die Broadway company, wat nou, jy weet, en dat ook een tour geselskap daar, die het al stadium 5 Phantoms oor die wereld gehardloop, in Broadway, West End, ek denk, daar was een in Europa, wat die Skandinavische lande gedoen het, en dan die tour in Amerika, en ons, wat dan nou die wereld, sal ek nou maar sê, tour gedoen, meestal Asië, en die dele en so on. So ja, dit was een baie groot voorrecht geweest, ek kon na rechte dit nog steeds gedoen het, hulle is op die oomblik bezig om in China te toer daarmee, al die China stere te doen, en ek kon het weer doen as ek so wou, maar ek het net gevoel tot hier toe nie verder nie, weet. Iewers moet hou nou sê, nie, jy is weg van die huis self, jy sien nie jou familie nie, jy weet, jy is blij in hotelle, en jy wees onderhewig aan al die siektes en pandemies wat uitbreek, toe COVID uitgebreek het, was ons in Korea, en ek was letterlik 8 maanden in Korea gesit sonder my familie te sit in hotelle gesit, dan is jy in quarantaine, dat jy vir 14 dae in die hotelkamer moet sit. Jy kan nie opvoer nie, maar niemand mag in of uit die hotel, het gaan nie, jou kos word voor jou deur neergesit. Jy weet, in sulke type van daai type van lewe, en dit kan enige tyd weer gebeur. Jy weet, en dit het my bietjie geknak. Ek het net besef, ek het daai tyd, dit is ook al 2-3 jaar terug, nou het ek genoeg gehad, ek wil nie meer verder nie. Maar ek is baie dankbaar vir die geleentheid, daar is wel, ek weet van een persoon wat saam met my met Phantom of the Opera in 2004 begin het in Suid-Afrika, wat nog alles gedoen het, Sebastian Tsokoza, en hy doen nou die China tour ook. So hy het my rekord van oor die 1000 opvoerings, het hy van nou voorbij gesteek. So hy is amperlik seker die rekord hou vir die Suid-Afrikaner, wat die meeste
ek wil net die bijvoeg, dat die geselskap is nie net Suid-Afrikaners nie. So, my pa is bijvoorbeeld in New York gaan kostuums aanpas. Dit is regtig ongelooflik om te kan dink dat pa deel was van dit, as een van die Suid-Afrikaners in die wereldtour geselskap.
Ja, ons was so 7-8 Suid-Afrikaners, jy weet, van een cast van, ek dink 34. So, jy weet, so. En nog van hulle is nog steeds daarmee aan die gang, so ek sê Sebastian is een.
En was Paul nie op een stadium die enigste produksie in die wereld,
ja, die
van
tijd,
enige produksie, ja, wat nog opgetree tydens COVID nie?
Tjie. Met COVID was, alles het gesluit, Broadway, West End, alles. Maar ons is die enigste produksie wat aangegaan het, soos hy sê, in die wereld, wat nog. Ons het opgetree in theaters, wat letterlik, een sitplek leeg, een persoon sit, een sitplek leeg, allemaal met maskers op. Ons het nou nie maskers gehad nie, maar die oomblik as die afstap van die verhoog af, masker op, net op die verhoog, dit is weird, jy weet, om so op te tree, maar interessant. En so, maar die mense was, wat is die Afrikaans woord, ek in Engels het geriek, nee, hulle was voorbereid vir die type van dinge, en dis eerste wereldlandse theaters wat jy in optreed is.
Die technologie
en die mense self, jy weet, is so precies en so correct en het waarde vir wette, wat my dit my altijd, excuse, getref, As hulle sê, jy is in die straat en as COVID en jy mag nie meer as 10 mense by 'n robot staan nie en oor die pad loop, dan is daar net 10 mense daar. En jy moet 'n meter tussen jou hand af van die ouen voor jou loop en agter jou loop. En niemand pas jou op nie. Daar is die polisie wat vir jou gaan sê, hoorie, maak so, sorg dat jy 'n meter van daai. Die mense doen dit uit hulle eie uit, want hulle is so groot gemaak is. Daai
kultuur.
Kultuur. Jy luister vir wat vir jou gesê word van regeringskant af.
Ek dink die mense gaan dit noodwendig in Suid-Afrika ervaar nie.
Absoluut nie. Absoluut nie. Geensins nie. Nee.
Ek het al baie met jou daaroor gepraat in vorige onderhoude waar jy gesê het jy het as klein dogtertjie nogal gesien hoe jou papie verhoog was. Jy weet hoe dit jou beïnvloed uiteindelik as aktrise, jy weet jy uiteindelik jy dra eintlik verskriklik baie hoede op jou kop, so aktrises is maar net een van hulle. Maar jy weet, ek wil eintlik net weet, hoe dit jou nou uiteindelik beïnvloed in jou volwasse lewe en loopbaan?
Ek sien nou met my kinders, my zoon, mens weet nie eintlik waar hulle belangstelling lê nie, en dan denk ek, oh, hulle gaan verseker in 'n band wees, hulle gaan die Jonas Brothers wees, en dan sien ek nie, maar die een stel nie vreeslik belang in fotokies en musiek en die goed nie, so, jy weet, hy hou meer van sport en hy spring, en die ander ene hou nou bykie meer van wiskunde en bykie meer van systeme, en ons hou dit so dop, maar ons stel hulle bloot aan alles. Ons probeer regtig om hulle soveel as moontlik blootstelling aan verskillende vakgebiede te gee, in aktiwiteite in die klas van ding. En ek dink my ouers het dit ook met ons gedoen, met my en my broer. Hulle het ons regtig blootgestel aan alles. En dan kom jy nou af achter waar Leo talent, en ek is definitief nie sportief nie. Ek het my best al probeer met dit, maar jo, ek het al sagte bal, tennis. Ek het goed gedoen met die dans, en ek het goed gedoen met trompoppies. Maar ek het ook eindelijk op school, het ek nie self vreeslik betrokke geraak by kultuur nie, maar ons was blootgestel aan my pa se wêreld. Ons het baie, baie vertonings gaan kyk by die Staatsteater. Ons het die pantomime altyd gaan kyk. Ons het die musiektheaterproduksies. Ons het operas gaan kyk. Ons het so baie operas gekyk dat ons naderhand verveeld was. Dat jy net sê, jy wil nie eindelijk meer in die theater sit nie, dan kan jy agter in die kleedkamer gaan sit en wag tot die opera klaar is. Ons was eindelijk bederf met die type blootstelling wat ons gekry het. En dan denk ek, vind jy aanklank by goed, en ek het aanklank gevind by die wêreld, nog altyd. Altyd vir my interessant, die kommunikasie agter dit, hoe die goeders by mekaar inpas, televisie byvoorbeeld, jy praat vir 'n kamera, en ons praat nou hierso vandag, ons het geen idee wie na hierdie goed gaan luister, en die impak wat dit op hulle gaan hê nie, en my hoop is dan altyd dat dit iemand sal inspireer om ook hulle drome na te jaag, en jy weet dat dit 'n positiewe impak sal hê. So ek kan my eintlik net dankie sê vir die blootstelling wat ek gekry het, want dit was iets wat in my hart gebroei het, en toe word ek daaraan blootgestel, en nou is ek in 'n posisie waar ek al vir 20 jaar besig is om aan dit te kan werk, en regtig die geleenthede wat oor my pad kom aangryp. Dit is my altyd belangrik om voluit te gaan vir die geleenthede, want is iets wat ek graag wil doen.
Ek moet natuurlik vir jou ook vra, hoe het jy gereageer toe Nadia die eerste keer vir jou sê, goed, ek wil graag ook in daardie rigting in beweeg?
Ek dink nie, sy het eindelijk vir ons dit gesê nie. Ek dink eindelijk sy het ook nie self besef nie. Dit is maar soos my lewe ook. Ek het onderwijs gaan studeer, en ek gedink ek sal 'n onderwijser word. Nooit gedink dat my pad sal in die opera wêreld oopgemaak word vir my en mes. 'N helse snelweg. Jy weet, 5 bane. En dit het net gebeur. En ek sê altijd, het is net genade van bo. Ek dink, ek altijd sê, daar is een ding in die Bybel, wat sê, die planne van die hart is van die mens, maar die antwoord kom van die Here. Spreuke 16 vers 1. En die Here het plaas elke van ons op 'n pad. Maak jy self, my plan was om 'n onderwijzer te word, sê nou maar. Maar die Here het gesê, nee, jy gaan doen dit, it's alright. Maar dis nie wat ek wil jy moet doen nie. Ek wil jy moet gaan sing. En ek dink was hy self met haar gewees. Sy het bemarkingskommunikasie geswat, haar onheers daan gedoen, en allemaal het gedink, oké, nou gaan hulle al begin het dan, want sy was baie goed daan, of so baie goed daan gewees het. Maar toe beland sy nou ook in die Liz Meyringse drama groepie, en sy...
Nairi Molense.
En ja, en toe doen julle, wat is daai...
Zing.
Zing competitie, ja. Wat julle toen ook baie goed in doen.
Toe doen ons baie goed in dit.
En daar die dinge mense al begin raak sien, en die ding het maar net ontwikkel. Dat het, ek dink, was 'n natuurlike uitsluisel van, ja, van haar grootwaarjare. Ons het dan nooit, soos ek sê, ons het ons kinders nooit gedwing. Ek nooit van gesê, jy moet dit doen nie. Ons het hulle gewaarsku. En ek het daar baie gewaarsku en gesê, okay, ek was nou op permanente kontrak al die jare by die Staatstheater, so ek was nie bekommerd oor my salaris en wysingse studies en medies en sulke tipe goeders nie. Maar om te vryskut, was hy heeltemal 'n ander storie. Maar sy is gelukkig, die waarde van haar bemarkingskommunikasie, wat sy studeer het, het sy toe van toepassing gemaakt op haar werk. En dit het haar ontzettend gehelp. En ek denk nie, nou, dat een dag nog gesit en gewonder, waar gaan ek vanavond een bord kos kry om te eet nie.
Ja, ek moet sê, die Here is baie goed vir my. Ek voel so half in my purpose en op my pad, vir al as ek werk. Ek voel absoluut lewendig daar en ek leer so baie. So vooral byvoorbeeld in musiektheater is nie iets wat ek baie tyd in spandeer nie. So elke keer as ek 'n geleentheid kry om in daai genre te werk, dan voel dit vir my, ek leer so baie en ek kom ook agter hoeveel ek nog moet leer. En dis my lekker om te weet, jy kan groei en jy kan verder gaan en daar is nog, jy weet, ruimte om te groei en te ontwikkel.
Ek sê, as ek met Nadia gepraat het, stap ek altyd weg met 3 nommers ten minste. Want sy, so die bemarkingsgraad kom definitief nog in. Daar is 'n boek wat gestuur word, nommer vir haar kamper, nommer vir 'n persoon wat my vel kan doen.
Ek het 'n groot passie daarvoor om mense te connect. Dan sê David vir my man, hy sê, hoorie ma, jy kan 'n werk daaruit maak. Mens noem dit referral commission. Sê, hy sê toe so groot woord, referral commission. Ek sê nee, ek... Het is nou nie belang in die referral commission nie. Ek, dis my baie lekker as jy nou vir my sê, jy het hierdie in nodig en daai en sê, maar hy kort dit. En ek sê, maar luister, wag 'n bietjie, ek het daai nommers. En dan baie keer, en ek dink die Here gebruik my ook daar, baie keer dan kom die mense by mekaar uit en dan beteken dit iets vir iemand. En al by daai mense wat ek connect, doen baie vir my ook. So, nee, dis vir my sommer net 'n passie. Ek geniet dit.
Nadia, jy is natuurlijk goeie vriendinne met Rian die Grey, wat nou pas aangewys is as die nuwe aanbieder van Boerseke Vrou. Sy volg uiteraard in jou voetspore. Is jy opgewonde vir hierdie nuwe reis vir haar?
Sy is fantasties, ek denk sy is perfek reg vir die rol. Sy werk met 'n ongelooflike span, Liebe Heinz, wat haar grimeerkunstenaar is, want jy het 'n grimeerkunstenaar wat saam met jou gaan en help met die uitrustings. Sy is net so fantasties. Ek wil daai produksiespan staan vir niemand en niks terug nie, want hulle is nou al op hulle 17de seisoen, so hulle weet wat hulle doen. En ek dink Rihandi het ook al so pad gestap. So hier is so reg vir haar ook nou. Jy weet, sy is 'n absolute liefdevolle, wonderlike mens. Sy gaan perfek inpas. Sy gaan fantasties wees. Ek dink regtig hulle het 'n baie goeie keuse gemaak. En ek hoop sy geniet dit. Ek seker sy gaan dit geniet.
Het sy 'n bietjie by jou aankom klop vir 'n bietjie raad?
Ons het 'n bietjie koffie gedrink, ja. Ek gaan nie my trade secret nie deel nie, maar ja, ons het 'n bietjie gesels. Ons het so 'n tipe van 'n sisterhood. Een van my groot drome was altyd om juffrou Suid-Afrika te word. Dit het nie vir my gebeur nie. Maar hulle het ook so sisterhood. Nou, ons paar Boerseke Vrou aanbieders, ons is, hoeveel is ons nou? 6, 7, 8, daar rond.
Hulle word al hoe meer.
Maar ons het kontak met mekaar.
Om nog daaroor te gesels, dit is 'n program wat nou al so lank deel is van die Afrikaanse TV, wil ek amper sê. Wat dink jy oor die algemeen van die program? Jy weet, hoe ervaar jy dit? Kyk jy ooit nog Boerseke Vrou?
Ek dink Boerseke Vrou is ontsettend waardevol vir ons land. Ek weet nie of mense dit weet nie, maar is nie 'n Suid-Afrikaanse formaat nie. Daai formaat, dink ek, het ergens in Europa ontstaan en hy word in verskeie lande op verskillende maniere uitgevoer. Boer soek vrou, farmer seeks wife.
Ek het so een van Australië ook gesien.
Daar is een van Australië. En ek dink dit spreek ook daarvan dat daar regtig waarde is in die feit dat in die eerste plek mense ingelig word oor die agri-sektor en hoe belangrik dit is vir ons land, veral in Suid-Afrika. Ons het ongelooflik baie spasie, ons het ongelooflike kundige boere. Ons boere, in Australië byvoorbeeld, doen een mens 'n ding. So, daar's iemand wat kyk na die implemente. Daar's iemand wat kyk na die land. Daar's iemand wat die besproeiing hanteer. By ons werk het nie so nie. Daai boer kan alles doen. Van die boekhouding tot die bemesting, tot die besproeiing, of hang af wat so tipe boerdery jy nou mee besig is. En die algemene publiek is dalk nie ingelig oor, jy weet, wat ons boere besig is om te doen nie. So, in die eerste plek, denk ek, dit sit 'n bietjie van 'n vergrootglas op die agri-sektor. En die mense is baie ver. Ons het in die jaar wat ek op Boerseke Vrou was iets soos 35,000 kilometer gery in 6 maande. Dis verskriklik ver. Dit is in die middel van nêrens. Daar ontmoet jy nie mense nie. Daar's nie meer onderwysers en susters en daar's nie eintlik meer 'n gemeenskap op hierdie tipe van klein dorpies nie. So daai mense sit daar in die middel van nêrens en waar ontmoet jy mense? In dieselfde sin sit jy dalk in die stad en jy droom van 'n plaaslewe, maar hoe kom daai mense by mekaar uit? En wat hierdie platform doen, is dit skep daai wêreld. Dit skep die koneksie tussen mense en baie keer is die resultaat suksesvol en trou mense en kry kinders. En dit is nie 'n scripted, om die Engelse woord te gebruik, 'n scripted reeks nie. Dit is amper meer 'n dokumentêr. Die dinge ontvou soos wat dit ontvou en dit ontvou ookie vinnig nie. Ons kyk dit by die huis in 13 weke, 100%, maar dit is 'n jaar van mense se lewens. Dit is 'n jaar van dat jy daai boer sien en jy jou briefie skryf, totdat jy uiteindelik miskien die persoon is wat daai boer se pasmaat is. So ek dink dis ongelooflik waardevol. Dit was vir my 'n baie groot voorreg om te kon deel wees van die plattelandse gemeenskap is ongelooflike wonderlike mense. Hulle is so gasvry. Ek het verskriklik lekker geëet. Te lekker geëet. En ek het 'n groot waardering vir dit wat ons boere vir ons land doen.
Ek wil so 'n bietjie terugkeer na die teater toe, want mense hoor dikwels hoe mense sê mense met amper die teater verander om meer relevant te maak vir jonger mense. Mense hoor dit hier en daar uitkom. Wat is julle opinie daaroor? Waar lê teater en jy weet, waar lê mense se verantwoordelikheid om hulle kinders spesifiek teater toe te vat om hulle bloot te stel aan daardie omgewing?
Weet jy, dis waar die Afrikaner maak so presies inkom. En ons het nou al gesprekke daaroor gehad met die bemarkingsmense en alles. Die teater gaan nie net vir my persoonlik, spesifiek hierdie stuk, gaan nie net vir my oor jong mense nie. Daar is baie vir die jonger geslag, daar is genoeg televisie en sulke goeders, maar daar is baie teater vir my ouderdomsgroep. Ek wil sê die 60-plussers. En hulle wil so graag dit nog doen. En jy moet dit vir hulle toeganklik maak. Jy weet, as hulle wil 'n kaartjie wil bespreek, wil hulle nie deur die internet gaan en hier klik en daar klik en dit klik en hulle verstaan dit nie. As jy vir my nou vra, ek moet 'n kaartjie gaan bespreek vir 'n theaterstuk en ek moet dit deur dit.com bespreek, www.warawarawara.com, sê ek nee, sorry. Ek haak vas. Iewers langs die pad gaan ek vashaak en dan gaan ek moet opgee en sê ek, nee, maar dan gaan ek die theater toe nie. Maar om terug te kom na Afrikaner maak, so die stuk self, wil ek amper sê, leen meer oor na 'n ouer dinges
gehoor
as vir die jong mense. So ek weet nie waar die stories vandaan kom, want die mense voel die theater moet meer toeganklik word vir die jonger mense. En goed, natuurlik moet jy dit doen, want dit is opvoeding. Ek weet al die jare dat ek by die Staatsteater was, het ons ook maar die opera skole toe gegaan en universiteite toe gegaan en klein greepies uit operas gaan opvoer, net om lismakertjies vir dit te gee. En maar ons het op die events heel, ek het self as kind, my ouers was baie lief vir opera, en dis hoe waar die liefde vir my vir opera ontstaan het, want hulle het my altyd saamgesleep opera toe, en ek het baie keer in slaap geraak, maar daai lis is gewek by jou, en daai gevoel en so aan. En ek voel regtig, jy weet dat alles het maar te doen met opvoeding. As hy eers gevestig is, as hy eers daar is, en dan kom jy in 'n ouderdomsgroep wat, soos ek nou sê, 50 plus is, en dan wil jy nou gaan, en jy wil dit nou gaan geniet, en jy weet, dit is nou iets veel lekker om by te woon en so aan. Daai mense het ook nog steeds 'n plek. Alles in die lewe gaan nie net oor being young nie. Jy weet, dit is 'n 50-50 ding. Vir elke mens op hierdie aarde is daar nog 'n plek in die son. Jy kan miskien nie altyd mobiel wees om dit te kan gaan doen, dinge te kan gaan doen nie. Maar ek ons praat daaroor hoeveel aftreeoorde in en om die Afriforum Theater, die ou Brooklyn Theater, is daar net nie. Daai mense wil brandgraag die produksie gaan kyk, maar hulle kan net nie fisies meer doen nie, want hulle is in rolstoele. So, jy weet, as ek nou vat my seun in Australië, ons praat ook baie daaroor, hoe toeganklik die theater daar gemaak word vir juist daai mense. Hulle het allemaal bus, hulle gaan laai die mense op. Kyk, is heeltemal, ons is nog nie so ingestel wat ons sê, hoorie, ons hier nou 'n bus, ons kom haal julle, ons word nou nie wel nie gesubsidieer nie, maar ons sal 'n plan maak, of kan julle ouete huis, of af, die mense praat nie meer van ouete huis nie, after die oord, of after die landgoed, of wat ook al, ons help, kan julle bietjie ietsie afknyp, om hierdie mense die kans te gee, ons gee vir afslag op die kaartjies, kom met die bus, of wat ook al, vol na die theater toe. Jy weet, ons denkwijse, ons moet ons denkwijse bietjie verander. En ek praat nie net specifiek van Afrikaner maak, so, en ek praat van al die producties wat in Suid-Afrika opgevoer word.
Grog aanvul by my pa, ek dink, baie mense sien theater as 'n leksheid, en ek verstaan in ons huidige ekonomiese omgewing, is dit 'n leksheid, maar dit is ook 'n necessity, is die Engelse woord. Dit is een noodsaaklikheid, want in die gejaagde spasie waarin ons leef, kry ons baie min tyd vir stil word en stil sit. En theater, hoewel ons op die verhoog die toneel uitspeel, is ons werk nie daar om te voel nie. Ons werk is daar om vir die gehore geleentheid te skep om te voel. Dat jy kan assosieer, dat jy probleme kan oplos, dat jy geïnspireer kan word, dat daar 'n mate van balans in jou lewe kan plaasvind, so dat jy weer in die gejaagdheid kan ingaan. En dit vir my is so of die toverkrag van theater, om daai oomblik te skep, wat net daar bestaan. Dis nie iets wat jy oor kan skraal, of vinnig weer kan gaan kyk, of dit bestaan net in daai oomblik, en dit wat jy daar voel en ervaar, is vir my dan dis meer eg, want dit gebeur net daar, dis nie wat jy vooraf beplan het of bepaal het nie. So in die eerste plek, om daai spasie te skep, dink ek is belangrik, en ek dink wat Afriforum Theater doen, is hulle skep die platform. Dan is dit ons verantwoordelikheid as ouers of as mense om nou te sê, David Joshua, ons gaan nou hierdie kyk, dis hoe dit werk, ons praat nie in die theater nie, ons gaan netjies aantrek, ons skep 'n theaterkultuur, want as ons dit nie doen nie, help dit nie dat die platform daar is nie. As mense nie na vertoning kom kyk nie, dan gaan die vertoning tot niet. So daai theaterkultuur is baie belangrik om te skep, en ons doen dit stadig maar seker, maar ons is definitief nie op 'n vlak waar dit van so aard is dat mense van ander lande invlieg om 'n konsert te kom kyk nie. Jy weet, ons vlieg New York toe en Londen toe en gaan kyk. Ons produksies staan nie terug vir daai produksies nie. Ek was verlede jaar betrokke by Sound of Music, en ek het in daai produksie gestaan en gedink, hierdie is wêreldklas. Nie, ek is wêreldklas nie. Hierdie produksie is wêreldklas, en dit sal op enige verhoog in die wêreld goed vertoon en goed ontvang word. En nou met die Afrikaner maak so, vertel ons eintlik 'n baie spesifieke kulturele storie van 'n Afrikaanse gesin wat vir so lank onder die grond is en nou, jy weet, blootgestel word aan 'n moderne wêreld. En daar's soveel kulturele aspekte en godsdienstige aspekte wat ons kommunikeer aan die gehoor. So dit lei mense op in 'n kultuur, dit gee vir jou geleentheid om te assosieer, dit gee vir jou geleentheid om te voel, om te ontdek, om asem te skep. En daar lê die groot waarde vir my in theater as 'n medium.
Ja, maar ek wil net weer terugkom jou oorspronklike vraag vir die jonge geslag en so. Jy weet, as jy bijvoorbeeld na die kunstefeeste toe gaan, en jy gaan kyk na die produksie daar, kyk 'n bietjie wie jy gehoor. Die ouer mense. Want daar het tyd,
en miskien
en hulle het allemaal afgetree. Ok, wel, ons praat nou nie van die finansiële dinge en so nie, maar dat mense spaar. Mense besluit, ek wil daai en daai produksie sien, ek wil na daai en daai feest toe gaan, en hy maak voorsiening daarvoor. Maar gaan kyk maar bietjie by al die produksies wat opgevoer word by die kunstefeeste. 70% van jou gehoor is die ouer garde.
Was dit nog altyd so?
Ja.
Of was dit? Want dit is nou nog iets wat ek oplet. Toe denk ek, weet, is dit 'n geval van hierdie jonger generasie wat nou daar is, stel nie noodwendig so baie belang in die theater nie, of was dit nog altyd 'n ding van, soos wat mense ouer raak,
ek dink,
raak hulle liever vir die theater?
Jong mense het fone, en kan net enige ding, enige tyd, kyk en, daar's geen accountability eindelijk nie, jy telefoon op en jy kyk, jy hoef jy belegging te maak in enig iets nie. 'N kaartjie koop vir 'n theaterproduksie, is 'n belegging maak in iets. En die belegging is eindelijk in jouself. Dit is eintlik waar in
dit is maar soos 'n rugby, Springbok of maak jy saak provinsiale rugby wedstryd. Jy kan sê, ek sit by die huis vir my TV en kyk die rugby, ek kan elk veel baie beter sien, met verskillende kameras en goed en so, maar gaan bietjie loftes toe. Al sit jy door een kant op die verste hoek,
dis baie waar,
gaan soen toe. Dit is totaal 'n ander wêreld, totaal 'n ander atmosfeer en alles, in so 'n mate jy sê, wow, nee, kyk, ek koop sommer dadelijk my kaartjie. Mm. En dit is dieselfde met theater. As jy nie blootgestel word aan die environment nie, en jy sit maar by die huis en kyk, TVC-pies en ons sê op die voorn en so aan, jy moet die blootstelling kry.
Jy vra oor die generasieverskille tussen ouer mense en jonger mense. Ek dink wat wel baie positief is, is dat daar toch 'n oorvloeisel is van die twee. En my pa byvoorbeeld nou het iets soos hoeveel albums al opgeneem?
Vyf
albums opgeneem. En nou, net nou die dag sit hy met die CD's, wat nou nie eindelijk meer so vreselik verhandel word nie. Mense koop nou nie eindelijk meer vreselik baie CD's nie, maar daar is nou nog 'n paar. As iemand 'n CD wil hê, kan hulle my pa kontak. En ek sê toe vir hom, luister, waar is die goed? Waar is die CD's? Hy sê nie, maar is hier. Ek sê, maar hy moet net 'n bietjie navorsing doen, en ons praat toe met Ruan Josh, Du Plessis, wat 'n lieflike mens. En hy het ons toe eindelijk gehelp om te sien dat my pa deur sy platemaatskappye en al sy mense, al sy goeders op digitale platforms het. Maar dit is nie die wereld waarin hy beweeg nie, wat vir my toe so opwindend is, is om te weet dat al sy albums is op Spotify, is op Apple Music, en mense kan nog steeds na die materiaal luister. So wat dan nou gebeur is, 'n jonger generasie het toegang tot dit, waar as dit net op 'n serie was, sou hulle dit nie, hulle sou dit nie gehad het nie, maar dit is die medium waarop hulle werk nie. So in die kunste oor die algemeen, is dit vir my lekker dat goeders type van 'n ewigheidswaarde kan hê, en die verantwoordelikheid vir my as ouer, as ek kyk na my kleinkinders, lê in die oorhandiging daarvan, om te sê, weet jy wat, dit is miskien op 'n ander platform, maar hier is dit. Dis miskien in 'n theater, maar hier is dit. Gaan ervaar dit. Dit is 'n oorspronklike teks wat geskryf is. Dis oorspronklike musiek. Afrikaner is oorspronklike teks. Die Afrikaner maak so. Oorspronklike teks. Oorspronklike musiek. Daai stel is ontwerp. So, wat 'n ongelooflike voorreg om te kan deel wees daarvan, en om dit dan ook met mense te kan deel.
Jy het nou geluister na Dis Wie Ek Is met Nadia en Roel Bekes. Hou Marla Media dop vir die volgende episode van Dis Wie Ek Is en skakel in.